habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa tiraahda bisha januari ee sanadka cusub ee 2019-kana waa waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta hubiyaal lala beegsaday xerada xalane ee muqdisho.
Maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. Ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo ka mid a degmada Wadajuug, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane.
waxaa kale oo aan idinahaynaa barnaamijka galka baarista.
waanu ku dadaalnay 2 sano ee aan joogi karaan wax dhulah aanu wasaarad bixin oo maxaatu ku dooday arrimahan xataa aad sheegaysid ee airforce dhexdiisa ah ha ahaado dhinaca airforce iyo dhinaca kale buurta korkeeda mel waxaa jirta kablisrofka ay ka soo gelayeen oo anagoo markaas flood galka lago hadda kuwa horey loo siiyey.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabnadii iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhineed sanadka cusub, xalay saqdi dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca sahanka ah, isagoo gaaray meel aan abid hore loo gaarin. dayaxa gacmeedkaasi uu fulinaya cilmi baaris dhinaca fisikiska oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sareeto waxa uu geeyey shay baar dhinaca fisikiska, isagoo talaadii shalay ahaydna gaaray hawada sare meel aan hore loo gaarin oo loo yaqaano Ultima Thule.
hakadka shaqada dowladda Maraykanka ayaa galay maalintii 19-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga. arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga laga dhisayo xadka Maraykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay. madaxweyne Trump ayaa u baahan lacagta derbiga lagu dhisayo oo gaadhaysa $5 bilyan, arrintaasi oo ay ka biyadiidan yihiin mudanayaasha dimuqraadiga.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimada dalka Suudaan ee Khartoum kadib markii booliisku gaaska dadka kaga ilmaysiiyey oo ku kala eryay dibadbaxyaal doonayay inay socod ay ku horumaraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay dhigayaan mudaaharaadyo 7-kii 2-aad oo ay ugu soo horjeedaan qiimo kororka rootiga. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxaasi iyadoo dibadbaxa qasigiisu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sanaa ee Cumar Xasan Albashiir.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Tokyo dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kacaha u jiirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa waddada loo yaqaano Takeshita hareeraheeda iyagoo u dabaaldegayay xurashada sanadka cusub. ciidamada booliiska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay tahay 22 jir, waxaana la sheegay in uu rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldegga sanadka cusub ee 2019.
war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaal lala beegsaday galabta xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amisom oo sidoo kalena ay ku yaalaan xafiisyada qaramada midoobay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. faahfaahinta weerarka ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliyo waxa uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka Muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo kamid ah degmada Wadajir, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane. Magaaladaasi mid kamid ah waxaa la sabiyay inuu ku dhacay xarunta sare ee degmada ay ku leedahay gudaha xalane, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah oo
ma jirtaa cid sheegatay weerarkan.
Magaaladooda iyo weeraradan inta badan lala beegsado dowladda iyo xarumahan amnisom ee qaramada midoobay inta badan mas-uuliyadooda sheegta kooxda Al-Shabaab. Magaaladana waxay hay-adaha amniga qaarkood oo aan la hadlay ii sheegeen inay ahaayeen hubiyaal meelo fogfog laga soo tuuray oo lala beegsaday xarunta xaalane, halkaas oo halka ugu weyn midowda Afrika amnisom xaruntu waa sidoo kalena howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hay-adaha saaxiibada beesha caalamka ugu badan safaaradaha reer galbeedku ay xarun ku leeyihiin magaalada loola jeeda ama halkaas ujeedkeedu ahaa si faahfaahsan qaramada midoobay xuquuq badan maysan kaga dhaxin khasaaraha dhaawac ee soo gaara shaqaalahooda, sidoo kalena wax faahfaahin maysan ka dhaxin masacan iyo sida waxyeeladiisu ahayd ee khaas usoo dhacay. Aad ayay u koobneed xogta la xariirta helidda, laakiin ilo kala duwan oo sii waday la hadashay oo ku sugan gudaha xarunta qaramada midoobay waxaa xaqiijinayaan in masac uu kusoo dhacay mid ka mid magaalada xarunta gudaha, dhaawacaasna uu saabay waxaana jira sawir gudaha laga soo qaaday oo muujinaya burbur mid ka mid ah xafiisyada soo gaaray dhaawacaasas uu ka dhashay. Xusen,
dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir arrintan ma ka hadleen?
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya wax faahfaahin ah maysan ka bixin magaalada. Maanta duhurkii laga maqlay qaybo kamid a Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, sidoo kale maamulka gobolka Banaadirna tafaasiil muusan ka bixin. Maalmihii dambe waxaa adkayd hadlidda hay-adaha amniga markay timaado in xogta laga helo wararka amniga la xiriira, waxaana inta badan wasaaradda amniga ee faafinta ay tahay in xogtan ay bixiyaan marka la hadasho saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolku ay ku sheegayaan in arrimahaas labada wasaaradood midkood ay tafaasiil ka bixinayso. Labada wasaaradood oo aan la xiriireen xog badan lagama helin oo la xiriirta bal sida ay wax u dhaceen iyo warkan la xiriira khasaaraha, sidoo kalena madowga Afrika iyo qaramada midoobmidkeedna xugteen wax tafaasiila weli maysan ka bixin.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho oo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
nagala socotaan waalaanta af-soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta la dhaariyey iyadoo ay weli taagan tahay cabashada kasoo yeedhaysa dumarka ee ah inaan la siin saamigoodii. warbixintan waxaa garowey kasoo diray nuux muuse birjeeb.
dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa ka dhacday maanta xarunta baarlamaanka, halkaasoo ay ku dhaariyeen maxkamadda sare. isla saaka xildhibaanada cusub ayaa u doortay ninkii ugu da-da weynaa oo noqday Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka inta laga soo dooranayo gudoonka baarlamaanka ay yeelanayaan. tan iyo xalay markii lasoo bandhigay liiska xildhibaanada oo ay ka dhex muuqato oo keliya hal ruux oo haweena ayaa aada laysu weydiinayay sababaha keena in haweenka ay ku yaraadaan iyadoo haween badan ay gudbisteen codsiyo ay ku doonayaan. Seenab Ismaaciil Maxamed waxa ay ka mid tahay haween badan oo doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyadoo in badan ka shaqeynaysay ururada bulshada rayidka Puntland.
nidaamka aan u maray markaan raadinayay xildhibaanka waxay ahayd nidaamkii ugu saxsanaa. waxaan abaaray beesha aan kasoo jeedo, waxaan tegay degmada aan kasoo jeedo, degmada Xingalool, runtii oo si aad iyo aad u qiimo badan ay ugu soo dhaweeyeen shacabku, maadaama aqoon badan iyo shaqo badan aan soo wada qabanay. waxaan la kulmay odayadii mid mid iyo guud ahaan qaybtood wixii aan helay, waxaan la kulmay haweenkii, dhalinyaradii, shirar gaargaara. waxaan jeclaystay inaan helo qof ila tartama si aan bulshada uga soo dhex baxno dad tartamay. arrintaasi ma aysan dhicin. waxaan u tagnay aniga iyo markii suldaankii baan u tagnay aniga iyo 25 guurti ah, iyada oo weliba wax cadna aan la ii sheegin, iska meermeer iyo ay jirtay mataqaanaa iska dabamarto. halkaas ayaan aniguna gabdhihii lagu reebay, taasna waxaa sheegaysa inay doorashadan xildhibaanadu ay tahay mid aad iyo aad u kharibnayd. beelo dhan ayaa isimadooda usoo saxiixeen oo guurtidoodii wata oo jooga ayaa waxoodii la marin habaabiye.
Seenab ayaa ka xumaatay in haweenka aysan helin tiradii ay xaq u lahaayeen.
Iyadoo aanu madaxweynihii hadda jooga oo waqtigiisu dhamaaday ay haweenku u tageen xilli hore oo lix bilood ka soo wareegtay aan weydiinay bal wuxuun haweenku si ay meesha u soo galaan awalaba ku jirtay axdigii baan u geynay oo 1998 Puntland markii la aasaasay oo shan gabdhood ahaa waxaan u geynay garowa 2 oo ay ku qoreyd 300 oo ah haweenka in la siiyo maadaama dawladda federaalka ahayd maadaama Puntland ay tahay dawladda federaalka in xeerkaas qaybtiisa ee kala dhan la apply gareeyay ama la isticmaalay in la isticmaalo waan u geynay wareegtu soo saaray wareegtadaas ayaanu haweenku ka duulayeen wareegtadaas ma noqon isagoo waliba sheegay gudiga khilaafaadka inuu dumar noogu dari doono wixii waxba kama soo naasacadaan waxa weeye waa siyaasad iyo dumarkii maadaama la ogaaday inay yihiin dad wadaniyad iyo u ordaya iyo u ordaya mataqaanaa inay sidaan ku fikiriyo baahiyo ka turjubaan inaanay buuxin karayn inay musuqmaasuq qaataan ama waxaan raggu ay isku afgaranayaan aanay geli karayn
dad badan oo la hadlay VOA ayaa dhaliilay in haweenka laga tago
bismillaahir rahmaanir rahiim magaca waxa la yiraahdaa qasac albato arintaas qof kasta oo bil aadan uu dareemi karaa dumarku kaalin aad u xoog badan ayay ku leeyihiin bulshada waa hooyooyin waa walaal waa nadaleen waa mataqaana dhinac walba dalkaana markuu burburayna dadkii u taagay oo mataqaana dhisay bulshada hoos iyo korba kasoo dhisay weeye marka anigu aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay arintaas inay aad ugu yartahay xuquuqda ay leeyihiin diinta ayaa sheegaysa marka dumarka waxaan aaminsanahay inay arintaa ka dhidhiyaan xuquuqdoodana ay raadsadaan
waa deeq maxamuud salaad ku magac dheer deeq sale u yaale ku sugan garoowe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o da markaan ka hadlo qodobka laga hadlayo oo ah qodobka dumarka xildhibaanada si aa u aragtaa waxaan u arkaa meesha waxa ka dhacay waxaan loo baahnayn aan qurux badnayn hal xubin 66 xubnood oo hal xubina dumar laga siiyey halkaa waxa ka dhacay waxaan qurux badnayn xubnihii dumarka ee la gudbiyey waxay u maqaalaa xubno badan oo dumar in la gudbiyey nasiib wanaag lama siin mana qaadan xubnihii
codkaasi waxaa u dambeeyey warbixinta magaalada garoowe naga soo diray wariyaha v o e da nuux muuse rajeeb
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkana waxaan ku eegeynaa muranada dhinaca dhulka ee soomaaliya waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haruun macruuf
arrimaha ugu xasaasan ee xilligan ka jira soomaaliya guud ahaan waxaa ka mid ah muradnada dhulka ku dhowaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dowlad awood leh iyo la'aanta hay-adaha ilaalinta sharciga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dowladda iyo weliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sannadihii ugu dambeeyey waxaa kaca ku fiyay maxkamadaha dalka iyadoo dowladaha kala duwan ee isaga dambeeyey xukunka ay isku dayayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay-adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayey inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambays ah ama inay ilaaliyaan dhulkii dowladda iyadoo dadka ugu badan ee geysanaya xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shaqhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha muqdisho xilligan 77 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sannadihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay-ado ajaanib ah qaybna la siiyey shirkado soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin dollar oo faa'iido ah sameeya sannad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii 3 dirqi ah ku helaan sarreeye guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xiriiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xiriiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed waxaan aan weydiiyay in rajadiisi ay dhabowday in kale waxaan way sheegay in rajadi ay sii xumaatay dhulkiina aan ku jirin gacanta ciidanka
dhulka ciidanka ka baqan waa dhulkii oo ciidanka cirka lahaa ee garoonka Aadan Cabdulle dhinaca waqooyi bari uga yaalay ama meeshii diyaaradaha fariisan jireen meeshii hangarada ku yaaleen meeshii ay warshadii muxuu ahaa kabka ay ku taalay oo dayactirka meeshii ay ku taalay warshadii oksijiinka meeshii diyaaradaha la dhigi jiray baarkinka ahayd VIP da ku taalay madaxda ka dhawaa fujirta dhulkii shaqada lagu qaban jiray waa dhulka la kaaysta
marka yaa haysta oo degan
waxaa degan shirkado ajnabi iyo Soomaali iyo UN laakiin UN ka waan ognahay waan ka wada hadalnay waanu shaqada waa waxna waa wada shaqeynaa UN ka laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan
way UN ka ku horeeyay UN kum haydan dhahan dhul intee leeg ba iyagu idin ka fadhiyaan
ayagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waagii hore meeshaas ay containers ku yaalaan raashinka u yaala beddelkeedina waxay noo dhiseen meesha hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto waa ida ka soo horjeeda ayaga noo dhisay
laakiin meeshaas laftigeeda idin ka lahaa sooma
anaga lahayn dhulka sana anaga lahayn
marka waxba idin may soo faa'iideen dhulkiinii unbay idin siiyeen
hadduka naga bay noo dhisay hadda wax kale ma haysan boqto wax kale haysano wayo kama kicin karno oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay garaya ciidamadan Amison dhul kalena airport kama heli karin marka waxaanu door bidnay waan ku niri meeshaan u baahanahay intaad meesha degantay halkaan noo dhisa waxaan noo dhisno adigu la lacag $2 million bay noogu dhiseen
imisa shirkadood baa degan oo ajaaniba imisa shirkadooda Soomaaliya
wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaaniba Soomaali wayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonayaa anaa la buuleeyay laakiin uu san lahayn waa ogna marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood qaybo hadda dhow warqado A4 lagu siiyay waa warqad A4 lagu siiyay oo dhulkii strategicada ahaa oo badda iyo u dhaxeeyay garoonka u dhaxeeyay oo badda xiga buurka ahaa oo amaanka airport-ka iyo garoonka waliga ilaalin jiray kuwa kale oo meelishii gudaha ah ayo laga shaqeyn jiray la siiyay kuwana waa iska degeen oo ayaga iska degay shirkadaha qaarna warqadaha lagu siiyay lagu yiri temporary maalintaad u baahantihin waa ka guureysaan oo ay civil aviation-ka hore u bixiyaan ama wuxuu dhanba inta badanba 190 wasaaradda gaadiidka dadka tirsanaa bixiyey waqtiyo badana waqtiyo kala duwanaana la bixiyey waa nafto ciidan xerad iyo wasaarad gaadiid ma bixiso shaqada kuma laha war dhul ciidan ama dhul dowladeed ama dhul hay-adeedna warqad A4 laguma bixiyo haddii laga qaadayo dekreto madaxweynaha looga qaadaa markaasaa dowladdu waxay kale ku qabsataa marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci daraa tahay marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan marka loo baahdaa laga kiciyo laakiin ay ku aqoonsan yihiin ay shardi tahay laakiin haddaan lagu aqoonsanayn oo leebaba ku aqoonsaniba oo qofkii siyaana aqoonsanahay dhibaatada taas weeye dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahayo in laga tacala rabo la ogolaynba marka dhibaatada waxay yahay war hantidaan inay hanti ummaddu leedahay tahay xoogga dalka Soomaaliya ciidanka cirku leeyahay ummaddu leedahay in la ogaado waayo hantida ummadda ka dhexaysa qof shaqsiya gaar uma isticmaali karo mana waa arag gartayna ma dhihi karo waa liisiyana ma dhihi karo marka dhibaatada halkaasay ka jirta
wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo ay lacag ka bixiyeen kuwani meel ma idin dhiseen kira ma idinka siiyaan dhulka wax anfaca ma ku qabtaan
maya haddaba dadda duubso qofka ku ogolayn buusan ku aaminsaneen maxaad samaynaysaa
marka dowladdu maxay idin tiri
wallaahi hadda dowladdu hadda anigaba dowladdu baan kamid ahay shaqaale madaxweynaha dadka dowladda mas-uuliyiintooda baan kamid ahay laakiin adigu lama diidana oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aad mashquul loogu yahay marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimadda ay lahayd lama siinin
sarreeya guuta maxamuud shaqaale maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb kamid ah oo dhinaca badda ah la siiyay dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay General Maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyay magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid ah warqadaha ay ku taalo in la siiyay shirkada gaar ah oo Soomaali ah shirkadahaasi oo kale ah shirkadda Hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyay waxaa bixisay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan ra'iisul wasaarihii u dambeeyay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaan weydiiyey go'aankaasi sida uu ku qaatay
qofka sideedo in waxa rabaa mas'aashan qof inaan hal hadal ku dhisno ee qofka markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga oo dadkii ugu horeeyay dowladda ay la bixiyay oo sideedo ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaran arrintaas waan istaajiyey kula wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan ka soo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinta caalamka dhan aan dhahayo dhul soomaaliyeed ee dowlad lahayd dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa si marnaba aan uga suroobayso in ay qolo loo xalaalayo xabayaa waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhula aan wasaarad bixin oo ahaato qul dowladeed arrimahan hadda aad sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska xabrowtiga ay kasoo gelayeen oo anaga markaas qulo galka la dhaho hadda ku hor horey loo siiyey ayaa hormoodna kabal kaleeta keentay oo ciwaarkaas marka waxaan siinay puus oo kumeel gaar ah oo ay ka maamulayaan kabaliskaas maanta wadanka siinaya fibrotica internetka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin kumeel gaar ay ahayd dul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaana ma jirto shirkadahanna si kumeel gaar ay ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gasho inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna awalba la-aantood iyo wargelin la-aantooda laguma sameydin haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib usoo celiso oo ciidankii dib u celiso gacanta
waa gartay wax dhaqaale amay dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo
anagu sideedaba haarun waxaan ka fiirinaynay naxsiga ee shacabku leedahay oo ogsoon tahay internetku dadku qaalibu ku ahaa ka horow inta aan fiber optica dalka la keenin satellite ayaa lagu keeni jiray taasi dhibaata ahayd qiimadooda lagu bixi jiray faoptica in dalka loo keeno annaga waxay noo dabcan shirkadahan hadda hormuud oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka hadda waxay la tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha
laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinnii markii aad dhulkan siiseen
maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiiradda maaliyadda ashuray shaqadooda ay ahayd ee la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectoriska waaweyn sida telecommunicationka oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayey adigu ma jirin markaas law certify gareynaya sida communication lawgii oo markaas baarlamaanka intii aan joogo muddo nagu qaadatay waqti inaan la horgeeyo oo la gudbiyo oo akhriskiisii u batay ilaa sharciga laga sameynay waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhinac waxay ku heshiiyeen laakiin waa jirta lacag laga qaaday hormuudii shirkadaha kaleeto markaas meesha ka jira
intay leegtahay maad xusataa lacagtaas
wallahi hadda ma xasuusta laakiin qolay wasaaradda maaliyadda waa yaala recordski inta laga qaadi jiray
waay su-aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca fisyon ama dhinacagu
waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirkii maraykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa eud safaaradahan hadda yimid oo dhan annaga runtii yani u gogol xaalnay inay yimaadaan si kumeel gaar ah intii annaga kenya intayna ugu yimaadaan aan kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhowo safaaradda iyo maraykanka eud oo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda chiniiska anigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si kumeel gaar ah inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul kumeel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin
ma aha waa dhul kumeel gaara oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amniga laga xasilinayo dalka inay sii deganaana laakiin dhulku ma aha marnaba dhul maaragtay sideedana sharci waa jira haru airportka airportyada adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay airportka u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya tallaabo inta tallaabo ama inta matad laga rabo fenska inay u jiraan runweyga diyaaradda ay ku degayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kumeel gaar ah ugu jiraan annagana saasaan ku siinay si kumeel gaara intay ka dayactiranayaan safaaradahooda xaalada amniga kasoo rimaanayso
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda hormuud oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaas ay si sharci ah uga codsadeen dowladda soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay kasoo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic waxa masuulku intaas uu ku daray in goobtaas ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba waxaana intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixin helitaanka dhulkaas dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhaxeeya Afisyoni iyo iskuulka 22 Oktoobar halkaasii oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre qaarkoodna ay u sharciyeysay dowladdii madaxweyne Cabdul Qaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys dowladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013 waxaana loola wareegay si danguud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliska ee degmada Waaberi hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qalalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynerada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho waxa kale oo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir waxa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shakhsiyaad ganacsato ah Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed kuna farxsanaa inuu dhulkaasi u baneeyo danta guud darteed
wax badan aan wada hadalnay meelo badan aan isla marnay meeshiina waxaan nalooga qaaday in meesha dowladdu dan guud u qaadatay
waa gartay
laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degarayna bira dad loo siiyey iyadii dhammeed dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey wixii kale dadaa la siiyey magdhow ma lagama siin guryihiina la yidhi konton kuna laydinka siinaa filooyinkiina wax magdhowa wixii fillalahayna magdhowii naloo ballan qaadina waa naloo diidi marka meesha siyaasa u dhacday waana wax macruufaba haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahayn inuu meesha soo dego loogu ogolaba gadaalna waxaa la siiyey dad kale la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta hooseereyda hormuud ragaha gatay qaarna shakhsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay dadkii saasaa looga kiciyey dhulkaas marka barnaamijkiisa sidaasuu ahaay xeerka tobnaad ee dhulalka faqradda shanaada sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boorabaleen ka jiro abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog gala kala qaadaya dadkii kale looguma ogolaan inay meesha galaan
waa gartay marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samaystay
aniga middaydii waxaa loo isticmaalay danguud inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis hadeerba nin booliisii dhisanayo
ma nin booliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa
may qaybna booliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin booliisaa dhisanayo oo madax jamanaan inuu yaa umalaynayo
miyaad ka hadashaa arrintaas
waa sidaas laakiin dacwadiiba wax yaa ku dacwad dowlad meeshaan soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan
sabab
maya ma la dacwayn karo waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday haddii ninkan war keenana asaga dhan meesha laga eryaa marka wax uu gar qaadi karaa ma
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shakhsiyaad gaar ah kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal meelahaasina waxaa ka mid ah afarta jirdiina oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka baaristu la xiriiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
barnaamijkii galka baarista waxaa aanu ku eegaynay toddobaadkan muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya. Waxaan soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf dhegeystayaal. Waxaa naga xusnaa in qaybo kale oo ka mid ah muranada dhulka aad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee idaacaddeena VOA.
halka dhigisay nagala socotaan walanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobada ku soo maqanayn maqli doontaan. Waxaa ka mid ah barnaamijkii amraha maraykanka iyo weliba doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhinay sanadku cusub xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyay taariikh dhinaca sahanka ah isagu gaaray meel aan abid hore loo garan. Dayax gacmeedkaas uu fulinayaa cilmi baaris dhinaca fisikiska ah oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sare waxa uu geeyay sheebaa dhinaca fisikiska ah isagoo talaabii shalay ahayna gaaray hawada sare meelo aan hore loo garin. Dayax gacmeedkaasi ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006.
Hakadka shaqada dowladda Mareykanka ayaa galay maalintii 19-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyeyaasha dimuqraadiga ah. Arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga la dabacsan yahay in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum. Dibadbaxayaasha ayaa waxay dhigayaan mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka ruujiga. Dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxyadaasi oo qasdigoodu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sano ee Cumar Xasan Al Bashiir.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kac ah u jilsiyay dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Takashita lagu magacaabo, iyada oo dadku ay u dabaaldegayeen curashada sanadka cusub. Ciidamada booliska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay ahayd 22 jir. Waxaana la sheegay inuu ninkaasi rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada Midoobay iyo qof qandaraas la ah ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada Midoobay ee ku dhex taalla Xalane. Ergagaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawac uu soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaareeyay wararkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadamnimada ee caalamka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheer oo inala soo siiya.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018, sida uu ku soo warramay wariyaha V O A Amaan Azhar. Madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyay in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqaynayn in la dagaalanka argagixisada, halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cidla ku bixinayo. Richard Olson oo horay u ahaa ergeyga gaarka ee dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaad isku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaad isku saaro arrimaha xagga jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacaga kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo keliya ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sida uu sharxayo Cabdiqafar Cabdi Wareero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta wadda nuclearka oo ay maarata hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gaddo oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, umalaynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamiltanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajo waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan hor leh Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale uu la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aad u sheegay yiri kan waa fursad aad u fiican weeye inaan maaragta xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhex mariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadooda isdhaafsadaan wafuud heer sare ahoo markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu waxay xagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay. Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dib u dejin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaar oo Mareykanka dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zayed oo ah diblomaasi Mareykanka asal ahaana dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zayed ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno islamarkaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toos ah ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii haddaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambaynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogwaynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo Talibaankii la leeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kuweto la yiraahdo iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arintaa runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markasaba ka cagajiiri jiray sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo waxaad moodaa oo arintaas uu bushkareynayo Pakistaniintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisay iyo u arka waxay u arkaan dad maaragta lala macaamiltan karo wax lagu darsan karo. Marka arrintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sanadkii la soo dhaafay ee 2018. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandera ayaana soo jeedinayay umuraha Maraykanka. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington.
haatanna Jabuuti. Madaxda Jabuuti ayaa ka hadashay rajadooda sanadka cusub. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta hambalyo u diray dadweynaha reer Jabuuti isagoo madaxweynuhu ku hadlay afka Faransiiska. wuxuu marka hore salaan gaar ah u diray ciidamada qalabka sidee Jabuuti ee sida uu tilmaamay naftooda u huray si ay uga hawlgalaan xuduudaha dalka iyo goobaha kale ka baxsan ee dalka dibadiisa, iyagoo kor u qaadaya magaca jamhuuriyadda Jabuuti, ayuu yidhi madaxweynaha Jabuuti. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kaloo ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika saameeyey sanadka hadda laga gudbay 2018. sanadkan dhammaaday, nabadda ayaa ku xoog badatay degmadan. waanu ku faraxsannahay arrintaasi iyadoo ay noo tahay hambalyo noo soo biirtay, waayo waa wax wanaagsan marka la ogyahay khalkhalka nabadgelyada, xasilooni la'aanta iyo dagaalada ku habsaday degmadan in maanta degmadan ay fursad u hesho inay ku naalooto nabad wax ku oola. war wanaagsan ayuu yahay dalkeega, dalalka degmadan iyo dadweynaha ku nool degmadan. sidaasi awgeed rajadeeda ugu qaalisan sanadkan cusub waa inay nabadaasi ku ballaadhato kuna adkaato degmadan. waa taan ugu rajo wanaagsannahay inuu midhadhal noqdo geedi socodka nabadeed ee xaaladda iyo xiriirka caadi loogu soo celinayo ee u socda dalkeenna iyo dalka Eritrea. wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Elias Muuse Dawale oo si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan usoo dhaweeyey sanadka cusub ee 2019.
salaan halkan uga dirayaa intii reer Jabuuti ahayd walaal saaxiib inkastiba leh, iyakana waxaan leenahay sanad wanaagsan, ku caafimaad qaba, ku insha allah rajo badan iyo guulo badan ilaahay uu nooga dib yareeyo. waxaan kaloon soomaali iyo mandaqadan siday u dhan tahay inta halkaas geeska afrika aan ku wada nool nahay, aan iyakana u rajaynayaa sanad wanaagsan, sanad khayr qaba, ku deganaansho leh, walaalaha isku keena oo mideeya mandaqadana nabadgelyada iyo amniga iyo wadajirka ilaahay uu nooga dhigo sanad aan xoojino, uu naga saarana tafraaraqa amba dhaqdhaqaaqan aad moodo baryahan dambe mandaqadeenu sida u dhan tahay ay ku jirto, intii khayr ka qabtay uu noogu xoojiyo, intii ilaahay shar iyo balaayana naga dheereeyo ayaan rajeynayaa. xali aan intaa aan u soo noqdo reer Jabuuti sidaan lahaad salaamaya, waxay rajeynayaan wax aan gebigeygu booda rajeynayno ayay tahay inaan sanadkii 2018 ku ka sarreeya ilaahay uu nooga dhigo.
qaar ka mid a qolyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay sanadkan cusub ee 2019 iyadoo gudoomiyaha xisbiga raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX oo isna si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan ii sheegay.
waxaan jeclaa halkan inaan ka hambalyeeyo u rajeeyo dhammaan ummadda reer Jabuuti, dalkii iyo dibaddaba, cidday doonta ha noqoto muxaafad iyo mucaaradba, waayo waa bulshada reer Jabuuti Jibuuti oo dhan ilaahay in maad aragtay sanadka 2019ka ee caafimaad iyo nabad iyo midnimo inuu ilaahay nagu simo insha Allah ta'ala. Runtii sanadkani 2018ku sanad dalkeena ku cuslaab waha dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ay soo gaadheen oo ay kow ka tahay in gobolka oo ka dhex muuqanay loo arko inaan dhinac uga taagannahay waa waxyaabaha aan ku xasuusanayno 2018ka. Taasi waxay keentay kalsooni darro runtii dalkeena uu soo jiidata haddii ay tahay bulshadii reer Jibuuti oo waxay indhuhu arkayaan bayil ku hoggaayane aragtay in Jibuuti isu joogto. Taasi kalsooni darri bay keentay.
Ramadan Muuse, VOA, Jibuuti.
aan la wada socono maanta dhigistaal waxa urtay sanadka cusub ee 2019ka waxaan dad badan ay rajaynayaan in sanadkan uu ka duwanaa doono sanadihii hore. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka.
magacaygu waa Dacash Yuusuf Ciirtire, waxaan joogaa caasimadda Jibuuti. aan rajaynayaa gaar ahaan in aan bashbash iyo caafimaad iyo barwaaqo aan ku reyno. waxaan jecelahay dalku inuu gaaro horumar kan uu ku jiro oo si taama inta kalena noo dhammaystirato iyo si nabadqab ah ilaahay noogu noqdo.
abu waxaan la Maxamed Cabaas Maxamuud. sanadkan cusub waxaan rajaynayaa in ilaahay maaragtay caafimaad taam oo isiiyo himilooyinkeyga nolosha oo aan ka leeyahay ilaahay waafajiyo iyo guulaha aan rajaynayo. waxaa kaloo rajaynaa in waalidkay, walaalahay, aabahay Cabaas Sheekh Maxamuud, hooyaday Tiriga Xasan Geedi, inay caafimaad adeerada eedooyinkay, in muddaan kasoo maqan ilaahay inuu sami igu geeyo oo aan ku arko ilaahay inuu guuleyga u gaarsiiyo oo aan yani aan rajayna aniga dalka aniga aan ku noolahay oo Masar ah. waxaan rajaynaa ilaahay inuu doorashooyinka soo socda iyo nidaamkiisa ilaahay yani inuu kobciyo oo nabadna nagu siiyo oo maaragtay anagana danaha u joogno ilaahay oo na waafajiyo. sidoo kale dalkeena oo Soomaaliya waxaan u rajaynaa dal xoogan oo dowladnimada oo ka shaqeeyo oo dowladnimadiisa ay horumarto, institutionadiisa ay dhismaan, nidaam dowladeed oo xoogan oo ka dhismo doorashana la gaaro un maamuufuudna ka dhaco mustaqbalka.
anigu waxaan la xaliyaa Maxamed Muuse, waxaan ku noolnahay Kenya oo ka shaqaysanaa ilmoona noogu barkaan alxamdulilaahi. taahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo awlaada iyo reeraha inuu kulli barakeeyo. dalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa horumar iyo dowladnimada oo noo xasisha dadka Soomaaliyeed oo meel walba isku cunaya ilaahay inuu kala qaboojiyo oo qalbiyahooda isu keeno amni waara iyo xasilooni. baanan ilaahay uga baryayaa dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed intaas markaan ka baxo sanadkan inuu noqdo kii lagu raysto oo dhibaatada Soomaaliya haysata, kii looga baxayo ilaahay inuu ka dhigo oo horumar Soomaaliya higsanayso ilaahay inuu gaarsiiyo. intaasaan ilaahay ka rajaynayaa.
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid ah dadweynaha oo cabriya rajooyinkooda sanadka cusub. halkaan nagala socotaan weli waa Washington. iminkana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wareere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha Soomaalida, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ka dhacay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya ula wadaago dalka Ethiopia, gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dacdheer, iyo weliba dagaalo kale oo iyaguna ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaaladaa sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris wanaag ku wada noolaan karaan? duuxa dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe, oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. labaduba waxay joogaan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
waa mahadsan tahay saxaafadda iyo baahda VOA iyo sidoo kale aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa arintan runtiina horta marka hore inaan la laawayn ilaa rajfan dad aan Soomaaliyeed oo tiro badan 100 kor u dhaafay ba meesha ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnaheena kuma jiraan dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo oo waxaan maartay waxba kasoo kordhin adduunyada aakhiraba dadkaas maartay aysan aakhirada ku seegin cidii shidaysay cidii backup u ah iyo cidii waxaynaysa iyo cidii ka qayb qaadanaysana maartay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabad laga shaqeeyo waana maasanta
abdu qadir abdi deeni qarbaash
bismillaahir rahmaanir rahiim qina lillaahi wa inna ilayhi raajiuun waxaan dhamaan u tacsiyeenayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay aqal xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaalaha waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad isku degana waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday inta adduunku taagan yahay qaybsan doona waxa leeyahay intii dhibaato allah u naxariisto inta noolna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaansho inay la sameeyo arrintaas sidaasaan u rajaynayaa insha allah maamulada waxaan isleeyahay arrinta waxa infakti ay ku leeyihiin oo arrin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambeysa oo ku lug leh ma jiro dadkan waa dad iska reer guuraya waa dad xoolo dhaqata ah waa dad deegaanka wada dega oo walaalo ah horena u wada deganaan jiray laakiin colaadihii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen sidaasna ku kala guureen ay ku noqdeen ugaar iyo ninka haantiska waa dal ku reeyay ugaarsada taas aad dhibaatada ku dhacday haddana meesha lagu dilinayo waa meel iska degan oo xoolo daaqsin ah iyo meel aad dal ku reeyay ceelal ah marka wax maamuladu infectio ay ku leeyihiin iyo wax gacan ah ay ku leeyihiin ma jirto
waa dagaysanaysaa qarmaashe maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada Soomaaliya ka jira ciidamada dowladeed baa ka qaybgalaya la leeyahay dad u kale adeegsanaya ma noqon karo dad reer guuraaya wax ka waaweyn baa arkaysa marka nabada dhinac wax dagaalamaya marka door maxay ku yeelan karaan baad leedahay federaalka iyo dowlad goboleedyo ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda
yaasin waad mahadsan tahay anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay ogaantaysaan maqlaynaa dhinaca galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 21aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray ka xandhaala dagaalka ka dhacayna maaragtay khalad buu ahaa laakiin khaladka had baa lagu saxay runtiina anigu waxaan qabaa in gardarro meeshaas lagu duulay reserve area weeye dowlad kale Itoobiya maamusha waanu waxaan qabaa labada jifo dagaalamaysa waa dad ehelka iyo labada garba in nabad galisoox la dhigo dagaalkaas wax macnaa male baadiya la kala qabsadaa wax macnaa male laakiin dadka horanhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagal daaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka Ilaan laftiisa waa kugu dhimi kaa dhimay dad walaalaho ehelo maaragtay reema taban iyo reer beledweyne wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha i muuqda ma jiro anugu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa dadka hal isku keeno anigu maaragtay galinsoor iyo dhabad dadka soo sudaanaya ninkan ba isku dad baa nahay labada jifo dagaalamaysaan ka kala joogna laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas gogol galinsoor la dhigo xalku wax wey in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso anigu waxba baan joog markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay ha qur-aankii waxa la yiray alif maala ka halaaban albaqraada kuma hagaago wafuud baa la diray isma raaci karaan qolana cadaadi ka digtay qolana cawda waa ka digtay labadaba waa la xusuusan soo xabadeeyo la soo uleeyay because waa khald federaalku waxa ay markii hore inay dhaawac u daaweyso inay baaq dirto inay waanwaan ka shaqeyso inay dadkii u aqal celiso inay dadkii daawo la gaarsiiso marka kadib gobol fidiso laakiin waqti qalalan oo aan war ka horeyn oo anigu aad baan meesha u xiriiraa
waa tahay maxuu soo maraya ee qaasi waxuu soo dhahay qarmaash
arinta ah nisa iyo dalmada ciidanka la ka qayb qaatay arintaas aanu xaqiiqadeeda ma hayo dowladda federaalkaana uma samaysna inay ciidamo dagaalo beeleed iyo arrimahaas ay ka qayb qaadato arintaasi marka arrin jirta ma ahan sida hadda la sheegayo ciidamada Itoobiyaana ka qayb qaatay hadda maxabiis soo shan la wareejiyay waa iyaga laftigooda la soo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay waxyaalahaasi marka waxyaalaha qaladka keenay bay ka mid tahay hor Soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaalo sokeeye ay ka dhaceen oo macnaha dhibaato ay ka dhacday markii hore dowladdii 2000 soo dhisay ninka leh Cabdiqaasim Salaad Xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dibadeedsiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo Soomaaliyeed iyo deegaanada ku kala baxay meel kasta waxa ahaatee wasaarad arrinta ka shaqeysa oo ugu budgetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad la soo xulay xaq wax garad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii hore la sameeyay ahay maysa dhicin dowladdii ka dambeeyayna ma dhicin dibadeedsiinta ayay u taala dadka deegaanka laakiin dawladdu awooddii ay lahayd waxay ahayd
inay dib u heshiisinta ka qayb qaadato, inay dhiigga joojiso, haddana wayba joojiso fakarkoodii aragtidooda waa la qaatay. Doorkii dowladnimada waxaan qabaa anuu arrintaas inay saxahay.
Halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area, waa kilinka shanaad ee Soomaali state way. Dowladda federaalka wax u yaalba ma aham. Dowladda federaalka galmudug ba hoos timaada, inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysta iyo ciidamadii hubka ay oo hal beel gacanta u galay weeye waxa laga hadlay. Halka beel baana dagaalka wada, ayagana dagaalka riday ka xandhaalay iyo daadheer wadanka kalo Ethiopia ay ka tirsan yihiin. Dowladda federaalka hadday daacad ka noqonayso, galmudug daacad ka noqonayso, gobol ha dhigto galisoor, labada beelood ha ku wada hadleen. Hadalku halkaas wey, laakiin hubka niisa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira. Qabiilkaasna dagaalka ku galay, waa sumadii qaranka ee Soomaaliyeed bayna wataan. Karooskan waxay la tallaabeen xuduudda Soomaaliya. Halka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo kalisoor bay wada leeyihiin, kalisoor inay ku wada hadlaan. Ka xandhaale wax ka jira male cidaan. Waa inay ka soo noqdaan, waa inay ka toob keenaan, waa inay beesha galmudug dagaalka kashay oo xuduudda Soomaaliya inta talaabo xabadda halka ka dhigaysa. Waa inay toobad keenaan, waa inay baaq nabadeed xiyaan, waa inay gogol nabadeed isugu yimaadaan, waa in kalisoor lagu wada hadlaa. Xalkuna saasuu ku imaanaya.
Ugu dambeyn khaqar maasha muxuu yahay xalku? Ka xandhaale waa dhul Soomaaliyeed. Marka deegaanka warkii gumaysigu boqolka sano u raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iskale Ethiopia, dhulkaan naga iskale weli heshiis dhacay oo Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxiyeen dhulkaas in dhul Ethiopia u yahay. Ma dhicin marka wararka gumaysiga ay rabeen laga tanisulo waxa la walaalay Soomaaliya halka wuxuu yahay Gilisoor waa la wada degaran jiray. Anagu ku hadlaya marka deegaanka hadda Gilisoor dadka kasoo jeeda dowladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol sax ah oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo caqli badan iyo fakar badan in halkaa la dhigo. Gilisoor ha lagu wada hadlo, deegaanka ha lagu wada hadlo, ceelasha biyaha ee meelaha deegaanada ah oo xooluhu daaqaan ha lagu wada hadlo, dowladda kaliya lagu heshiiyo, Gilisoor kaliya lagu heshiiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisiin xalku ma imaanayo. Marka xalku wuxuu yahay deegaankaas nabad buu u baahan yahay. Walaalaha iyo anigu dadku hal qolay yihiin, laba qolay imaan kala ahaa. Walaalaha iyo deegaanka deegaan oo dhan nabadda waa inay hoggaansamaan. Wiil dambe waa inuu soo naga dhiman. Waa in qof kastaana guriga u shala deganaa maanta u soo dagaa.
Aad ayadu maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Haaji Cilmi oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarbaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabay inta ay joogtay tilmaan kale wada ku bilaabay doonaa hadii ay halka Australia kala gali.
Aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban qadka dhegeysanaysaana walaanta Soomaaliga V O A. Haatana aan ka codsado Ibrahim Xasan Danduri bal inuu qodobadi warka inala socodsiiyo.
Maasayid Xuseen, qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in laba ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo qof qandaraaslaha ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hubiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee ku dhex taala Xalane. Ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa wuxuu sheegay in todoba madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawaca soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaaray weerarkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadminimada ee caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacay maanta.
Adiga Masih Ibrahim Xasan Daduri nala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka uu door korona kad ka dhigsanaysana waa V O A. Haatana aynu ku wada masan codka fanaanka Maxamed Salibaan Tubeec. dhegeystayaal mar kale waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Waxaan xasuusinaynaa in idaacaddeena oo ku celis ah dib u dhegeysan doontaan 9:00 ilaa 8:00 fiidnimo ee saacadda bariga Afrika ee Hamuganina. Intaasna baahintan idaacadda ee kuwebtan ee kuwanta dambe waxaan leenahay sitaasiyo nabadgelyo. Yeah.
This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa service of the Voice of America.